Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Petak 27. marta među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Interpol i Haški tribunal potvrdili da juče uhapšeni u Keniji nije ni Mladić ni Hadžić. Slovenački predsjednik potpisao zakon o pristupu Hrvatske NATO paktu. U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna šutnja. U Češkoj dvodnevni neformalni sastanak ministara vanjskih poslova Evropske unije. Obama predstavio revidiranu strategiju za Afganistan. U emisiji koja je pred vama čućete što je Vijeće za implementaciju mira poručilo bosansko-hercegovačkim liderima, što je zaključila Skupština Srbije u vezi s daljom saradnjom s Haškim sudom, te kako se tokom predizborne kampanje makedonski političari odnose prema članstvu i daljem putu ka euroatlantskim integracijama. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muškarac uhapšen u Keniji pod sumnjom da je bjegunac pred Haškim sudom za zločine počinjene na području bivše Jugoslavije nije ni Ratko Mladić ni Goran Hadžić, potvrdili su danas tužilaštvo, tribunala i Interpol. Viši dužnosnik kenijske policije kazao je da je uhapšeni muškarac pušten na slobodu jer se radilo o zamjeni identiteta, javlja iz Nairobija američka novinska agencija Associated Press. Svjetski mediji već su ranije javili da se radi o Hrvatu Igoru Mejaškom, koji već godinama živi u Keniji. Evo što iz Zagreba izvještava Eni Zebić.
Nadležna tijela u Hrvatskoj još nemaju nikakvu informaciju povodom vijesti da je u Keniji uhićena osoba možda povezana sa istragama Haškog tribunala i da se radi o osobi pod imenom Igor Majeski, koja ima po jednim izvorima njemačke, a po drugim izvorima hrvatske isprave. Za naš radio govori Sandra Rizmaul iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici u kontaktu je s nadležnim tijelima Republike Kenije vezano za informaciju o navodnom uhićenju hrvatskog državljanina. Za sada nam je potvrđena informacija da je policija poslala otiske prstiju osumnjičenika Interpolu, od kojeg se očekuje verifikacija identiteta.
Nekim medijima je potvrđeno kako je u Keniji uhićen Igor Mejaški, a ne Majeski, 63-godišnji rođeni Zagrepčanin, koji sada živi u Mombasi, lučkom gradu i turističkoj destinaciji na obali Indijskog oceana. Mejaški se u Keniji godinama bavi iznajmljivanjem sprava za sportove na vodi u hotelu White Sands u Mombasi. Mediji prenose neslužbenu informaciju kako je uhićenje namjestio vlasnik hotela White Sands, koji je htio izbaciti Mejaškog iz prostorija u kojem je ovaj imao sportski klub, a koji nije htio napustiti. Prema medijima, Mejaški tijekom 90-ih nije boravio u Hrvatskoj, već je samo u niz navrata slao u domovinu humanitarnu pomoć. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prethodno je i srpski ministar Rasim Ljajić potvrdio da uhapšena osoba u Keniji nema veze sa obavezom Srbije u suradnji sa Hagom, a što je značilo da uhapšeni nije ni Mladić ni Hadžić. Naime, u Beogradu je glavni haški tužitelj Serž Bramerc, koji sa najvišim srpskim dužnosnicima je razgovarao o suradnji Beograda sa Tribunalom za ratne zločine. Haški tribunal osudio je danas bosanskog Srbina Dragana Jokića na 4 mjeseca zatvora, proglasivši ga krivim za nepoštivanje suda. Jokić je osuđen zato što je u oktobru 2007. uprkos obavezujućem nalogu tribunala odbio svjedočiti na suđenju sedmorice oficira Vojske Republike Srpske optuženim za genocid u Srebrenici i zločine u Žepi. Tribunal je Jokića, bivšeg načelnika inženjerije Zvorničke brigade, već osudio na 9 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja ubojstva, istrebljenja i progona Bošnjaka u Srebrenici. Danas izrečeno 4-mjesečnu kaznu, Jokić će oslužiti pošto mu istekne kazna za pomaganje zločina u Srebrenici. Od osnivanja suda, Jokić je prva osoba koju je tribunal 2 puta osudio. U Sarajevu je danas potpisan sporazum o ekonomskoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Srbije, kojeg su potpisali ministri Mladen Zirojević i Mlađan Dinkić. Tokom razgovora bilo je riječi i o imovinskim pitanjima između dvije zemlje. Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Dvojica ministara najavili su potpisivanje i novih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Srbije, vezani za željeznički saobraćaj, poljoprivredu i ruralni razvoj, namjensku industriju. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević podsjeća i da je Srbija najveći investitor u Bosni i Hercegovini.
Obim ukupnih investicija Srbije u Bosni i Hercegovini je 1,6 milijardi konvertibilnih maraka. Ukupni obim spoljno-trgovinske razmjene impozantan, Prošle godine on je iznosio 2 milijarde 642 miliona konvertibilnih maraka.
Tokom susreta dvojice ministara bilo je riječi i o problemima koji opterećuju odnose dvije zemlje. Tako je na prigovore najviše izražene u printanim BH medijima u naslovima da Srbija namjerava opljačkati BH imovinu vrijednu 2 milijarde eura. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić odgovorio da su imovinska pitanja riješena aneksom G iz sporazuma o sukcesiji bivše države.
Postoje ostala minimalna imovina preduzeća iz Bosne i Hercegovine u Srbiji. Mi smo zapravo na ovaj način želeli da iniciramo da se ti problemi reše na način koji je adekvatan i da sama ta preduzeća uđu u kontakt. Nama je stalo do dogovora. Ako ne bude bilo dogovora, mi taj novac od privatizacije sigurno nećemo trošiti. Mi ćemo to vama uplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predizborna kampanja za parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko gradova u Crnoj Gori završava se večeras, a u ponoć počinje izborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta u nedjelju 29. marta. Na izborima sudjeluje 16 stranaka i koalicija koji se takmiče za 81 mjesto u crnogorskom parlamentu. Predsjednik Slovenije Danilo Turk potpisao je danas zakon o ratifikaciji pristupnog protokola za ulazak Hrvatske u NATO. Zakon bi već danas trebao biti objavljen u službenom listu. Na taj način su ispunjeni uvjeti da Slovenija pošalje dokument vladi Sjedinjenih Država kao depozitaru Atlantske povelje, kako bi Hrvatska na samitu NATO-a idućega tjedna mogla postati punopravna članica Saveza. Slovenski parlament je ratificirao taj zakon još prije mjesec i pol dana, ali nije mogao biti potpisan dok nije istekao rok za prikupljanje potpisa za referendum o ratifikaciji i ulaska Hrvatske u NATO. Inicijator referenduma Stranka slovenskog naroda je u roku koji je istekao u ponoć uspjela prikupiti samo nešto više od 1000 od zakonski obaveznih 40.000 potpisa dovoljnih da bi parlament raspisao referendum. Bivši češki predsjednik Václav Havel vodio je prvi urednički kolegij Radija Slobodna Evropa u novom sjedištu radija u Pragu. Pozdravljajući gosta, predsjednik kompanije Jeff Gedmin kazao je kako je Havel najzaslužniji što je Češka udomila radio nakon njegova djelovanja u Minhenu. Ugledni pisac i disident istaknuo je da je prva zadaća radija da i dalje jača svoj identitet, da širi slobodnu i nezavisnu informaciju i osigura komentare o svjetskim događajima nezavisno od bilo koje vlasti. To je razlog zašto radio mora opstati i to je ono što ga karakterizira nakon decenija postojanja i naravno to i ostaje njegova zadaća u budućnosti.
Je im glavnim ukolem i nadale.
Havel je dodao da je zadatak radija i obrazovanje političara, ne samo u novim demokracijama, već političara uopće, jer smo svjedoci da i političari iz takozvanih starih demokracija izbjegavaju otvoreno govoriti o autoritarnim režimima, bilo zbog ekonomskih interesa ili iz praktičnih razloga, a najvažnije je, dodao je Havel, sačuvati i poštovati ljudske slobode u ovim zemljama.
Praktičnih zemljih respektovana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Neformalni dvodnevni sastanak šefova diplomacija zemalja Evropske unije, kojima će se u subotu pridružiti i njihove kolege sa Zapadnog Balkana, počeo je danas u zamku Hluboka nad Vltavom na jugu Češke. Prvog dana sastanka glavne teme su Afganistan i Bliski istok. Treća velika tema je istočno partnerstvo, projekt produbljivanja veza Evropske unije sa bivšim sovjetskim republikama, dok je završni dan sastanka u subotu u cijelosti posvećen Zapadnom Balkanu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas je objavio elemente nove strategije prema Afganistanu. U govoru u Bijeloj kući on je istaknuo kako se stanje u toj zemlji pogoršava i da se ne može dopustiti da zemljom ovladaju Talibani i Al-Kaida. Obama je kazao da je cilj razbiti i pobijediti Al-Kaidu kako u Afganistanu, tako i u Pakistanu. Pojašnjavajući prilike u Pakistanu, američki predsjednik je rekao da izvještaj obavještajnih agencija upućuju na to da Al-Kaida planira napasti Sjedinjene Američke Države. Ponovio je da službeni Islamabad mora pokazati spremnost da u korijenu uništi terorističku organizaciju koja djeluje na teritoriju Pakistana. U samoubilačkom napadu u jednoj džamiji na sjeveru zapadu Pakistana ubijeno je najmanje 45 ljudi, više od 70 ih je ranjeno. Grad Jamrud nalazi se u blizini afganistanske granice, a napadač je detonirao eksploziv tokom molitve u džamiji. Najmanje 50 ljudi je nastradalo i više stotina kuća je poplavljeno kada se rano jutro srušila brana u predgrađu Džakarte, saopćili su službeni izvori u Indoneziji. Rusija je pozvala Sjevernu Koreju da se uzdrži od lansiranja, kako Pjongjang tvrdi, komunikacijskog satelita u orbitu. Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Aleksej Borodavkin kazao je da je situacija vrlo napeta i da bi se sve trebalo riješiti dijalogom i konzultacijama. Sjedinjene Američke Države i zapadni saveznici smatraju da se radi o balističkoj raketi dugog dometa. Prethodno je japanski ministar obrane Hamada zapovjedio vojsci da budu u stanju povišene pripravnosti. Pjongjang je objavio da je lansiranje satelita predviđeno između 4. i 8. aprila. Olimpijska baklja više se neće iznositi izvan države domaćina olimpijskih igara, odlučuje na zasjedanju u Denveru Međunarodni olimpijski komitet, potaknut brojnim protestima i izgredima koji su pratili put olimpijskog plamena uoči olimpijskih igara u Pekingu. Ova uredba će se provoditi od zimskih olimpijskih igara u Vancouveru iduće godine. I pri kraju ovoga pregleda događaja dana u regiji i svijetu još jednom podsjećamo na važne vijesti 27. marta. Interpol i Haški tribunal potvrdili da jučer uhapšeni u Keniji nije ni mladić ni Hadžić. Slovenski predsjednik potpisao zakon o pristupanju Hrvatske NATO savezu. U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna šutnja. U Češkoj dvodnevni neformalni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije. Potrebna nam je jača, ali i pametnija strategija u Afganistanu i Pakistanu, poručio američki predsjednik Obama.
U narednih 20 minuta čućete kako analitičari ocjenjuju zaključak Vijeća za implementaciju mira, da je u Bosni i Hercegovini dalje na sceni retorika podjele, a ne kompromisa.
Očito je uvijek da su neke simboličke stvari itekako bitne ovdje i da je teško političarima da osiguraju podršku unutar svojih naroda za kompromise koje su oni možda čak i spremni napraviti.
U danu kada glavni haški tužilac završava posjet u Beogradu, članovi vlade Srbije odgovarali na pitanja zastupnika o saradnji s Haškim sudom.
Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag.
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
I u drugom krugu predsjedničkih izbora u Makedoniji glavna tema će biti sporazum s Grčkom oko imena. Socijaldemokrata Ljubomir Frčkovski poručuje.
Prvi interes mog naroda je da uđe u NATO. Sve ostalo je makedonski avanturizam, a ne nacionalizam.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini tokom dvodnevnog sastanka završenog juče u Sarajevu upozorio je kako pomake u reformama u toj zemlji može donijeti samo dijalog i kompromis, te spremnost za iznalaženje zajedničkih stavova. U dokumentu objavljenom nakon zasjedanja PIK-a, među ostalim se kaže da nacionalistička i retorika podjele predstavljaju prijetnju suverenitetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Što na sve kažu BH analitičari, čućete u prilogu Marija Arnautović.
Ocjena i zabrinutost Vijeća za provođenje mira o huškačkoj retorici koju koriste bosansko-hercegovački političari te nedostatku dijaloga i kompromisa je standardna. I u prethodnim izvještajima upozorili su na ove probleme, ali se ništa nije promijenilo. Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec navodi da takav način komunikacije bosansko-hercegovačkih političara, bilo da je riječ o najavama referenduma u Republici Srpskoj ili ukidanju entiteta, isključivo služi za podizanje tenzija i koči dalji razvitak Bosne i Hercegovine.
Ja mislim o političkim sukobima i borbe za prevlast unutar triju konstitutivnih naroda. Očito je uvijek da su neke simboličke stvari itekako bitne ovdje i da je teško političarima da osiguraju podršku unutar svojih naroda za kompromise koje su oni možda čak i spremni napraviti. Dakle, svaki put kad se počne ozbiljnije razgovarati o nekim kompromisnim rješenjima s kojima bi svi bili barem djelomično zadovoljni, krene se sa prezentiranjem ovih maksimalističkih zahtjeva.
Profesorica Sanja Vlajsavljević iz Centra za kulturu dijaloga smatra da je huškački jezik i nedostatak komuniciranja generalno problem u Bosni i Hercegovini.
Kojeg, nažalost, ima sve više, čak čini se možda mnogo više nego u direktno neposredno posljeratnom periodu, a to ni na koji način u zemlji kakva jeste Bosna i Hercegovina ne može donijeti nekomu dobru. Naime, bez komuniciranja, bez razgovora, bez uvažavanja drugog i drugačijeg, makoliko se razlikova od nas, Bosna i Hercegovina nikada neće moći krenuti nekim putem koji je vodi naprijed i generalno za dobrobit svih građana.
Poseban problem za Bosnu i Hercegovinu je nedostatak kompromisa i dijaloga. Bez toga, ocjenjuje se u izvještaju Vijeća za provođenje mira, neće biti moguće riješiti na konstruktivan i realan način ni ustavne reforme. Umjesto postavljanja ultimatuma ili maksimalističkih pozicija, bosansko-hercegovački političari se pozivaju da zauzmu realne stavove za pregovore. Profesor na Fakultetu političkih nauka Dino Abazović.
Bilo koja forma, najgora je svakako huškačka, ali ona druga forma koja zapravo stalno opetovanje svojih tvrdih, rigidnih, čvrstih stavova zapravo nije nikakva vrsta dijaloga, nego jedno obično političko parolstvo koje očigledno nema nikakvog efekta. Stoga se naši politički akteri uopće ne uzimaju najčešće niti jedne druge, niti ih javnost uzima za ozbiljno i stoga nije neobično da danas čujemo jedne stvari, prije dvije godine smo slušali od istih ljudi potpuno drugačije stavove itd. itd. Treba nam konstitucija javnog dijaloga, ali dijaloga koji podrazumijeva argumentiran pristup gdje su partneri u dijalogu ravnopravni i onda da se zapravo može smatrati da će to biti, da će to doprinijeti ovaj daljnjoj budućnosti Bosne i Hercegovine, bar u nekom doglednom periodu.
Iako je najteže razdoblje huškačke retorike i njene upotrebe u izborne svrhe prošlo, jezik mržnje i dalje se koristi u Bosni i Hercegovini. Ne koriste ga samo političari, već i intelektualci i mediji. Najteža posljedica korištenja huškačke retorike je netolerancija, smatra profesor sociologije sa Mostarskog sveučilišta Zoran Tomić.
Korištenje takvog jezika mi još produbljujemo i ovako složeno stanje, odnosno složene odnose između pojedinaca, pa ako hoćete i naroda unutar Bosne i Hercegovine. Posljedica je da mi nećemo pristupati jedni s drugima polnom načelu bona fide s povjerenjem, da će se uvijek graditi mostovi između politika, političara, naroda, pa i samih građana i to je nešto što nas dugoročno može zaustaviti u nekakvom logičnom, pa ja bih rekao i prioritetnom pristupu u integracijama, zapadnoevropskim integracijama, pa i Europskoj uniji.
Analitičar Međunarodne krizne grupe Marko Prelec.
Zemlja nema budućnosti ukoliko se ne postigne kompromis između triju zajednica. To je, ja mislim, svima jasno. I ukoliko se raspiruje maksimalizam i ukoliko se narod ohrabruje da je moguće na neki način postići svoje maksimalne zahtjeve, neku radikalnu reviziju, radikalnu promjenu etnoskog rješenja, to zapravo čini nužan kompromis mnogo teži i to eventualno može imati krajnje negativne posljedice.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U danu kada glavni haški tužilac Serž Bramerc završava posjet u Beogradu, Skupština Srbije se bavila saradnjom s Međunarodnim sudom za ratne zločine. Članovi vlade su naime odgovarali na zastupnička pitanja koja su se odnosila na rezultate dosadašnje saradnje te njenim posljedicama. Na izboru teme insistirali su radikali, a resorni ministar Rasim Ljajić je poručio kako je najbolji način da se tema zauvijek skine s dnevnog reda izručenje Ratka Mladića u haški zatvor. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Sa kakvim utiscima odlazi iz Beograda Serž Bramerc, glavni haški tužilac, može se suditi po dve kratke izjave. To su bili korisni operativni sastanci, navela je njegova portparolka Olga Kavran. U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu kažu da su zadovoljni sastankom, a portparol Bruno Vekarić ima utisak da je Bramerc uvažio svu argumentaciju koju je čuo tužioca Vladimira Vukčevića.
Naravno, bilo je najviše reči o nekim operativnim stvarima koje ne mogu da podelim sa vama, ali i o stvarima o kojima će se dalje pričati 2. aprila u Briselu.
Ali u Beogradu su Bramercu, pored argumentacije, iznete i primedbe. To je poslanicima preneo ministar i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, odgovarajući na njihove primedbe o oslobađajućim presudama tribunala onima koji su bili optuženi za zločine nad srpskim narodom. Ponovili smo Bramercu naš stav o dvostrukim aršinima tribunala u presudama, rekao je Ljajić.
Da su neke presude sa našeg stanovišta i nepravedne i neobjektivne, ali da to ne može da zaustavi našu dalju saradnju sa sudom u Hagu.
Upravo je ministar Ljajić najčešće bio meta replika poslanika. Radikali koji su ovu temu stavili na dnevni red napustili su sednicu jer je pored saradnje sa tribunalom trebalo na istoj sednici da se raspravlja i o vojvođanskom statutu. Ali je zato njihov dojučerašnji lider, danas šef poslaničke grupe Napred Srbije, Tomislav Nikolić, zamerio Ljajiću što se nalazi na čelu Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom.
I kako spavate? Da li spavate mirno, gospodine Ljajiću, i svi ostali? 44 državljana Srbije ste izručili u Hag. Kako vam je u duši i kako i dalje uspevate da ostanete u tom poslu?
Gospodine Nikoliću, ja spavam sasvim mirno, nisam prekršio zakon ove zemlje i da ste vi bili na vlasti, učinili bi to isto.
Prezumciju kukavičluka koju ste mi nabacili, nemojte više. Otkud vi znate šta bih ja radio? Ja vam sad kažem. Ne bih ponižavao svoju državu i svoje građane da na ovaj način sarađujem sa Haškim tribunalom. To što niko osim vas nije prihvatio odgovornost da potpisuje naloge za izručenje, valjda vam jasno govori o tome kakav je stav onih koji su u svemu tome učestvovali. Ja mislim da vi čak i uživate u tome što baš vi potpisujete te naloge. Pitam ministra pravde da li je ikada falo na pamet da predloži našem pravosuđu da obnovi sve postupke vođene u Hagu. Da naše sudije sude po presuđenim predmetima u Hagu.
Mislim da vam je jasno da se za istu stvar ne može dva puta suditi.
Iako su iz istih razloga kao radikali odustali od postavljanja pitanja o svojoj temi, statutu Vojvodine, poslanici Liberalno-demokratske partije su nakon odlaska premijera sa sednice zbog obaveza otvaranja Međunarodnog sajma automobila uzeli vrlo aktivno učešće u raspravi o saradnji sa Hagom. I Čedomir Jovanović, lider LDP-a, polemisao je sa ministrom Rasimom Ljajićem, ali i sasvim suprotno ugla od naprednjaka.
Ali šta ova država čini kako bi uverila međunarodnu zajednicu da ona daje sve od sebe?
Niko u ovom trenutku ne zna gde se skriva Ratko Mladić. Čitao sam i ja tekstove u novinama gde je navodno u Beogradu, ali niko od zvaničnika koji se bavi ovim pitanjem to nije mogao da izjavi.
Ta je ono što možemo da uradimo kako bi Srbija bila drugačija, kako bi se Mladić u njoj osjećao neprirodno. On je danas mnogo bliži karakteru Srbije nego bilo ko iz vlade koja treba da ga uhapsi ili vi lično. Pa vi se osjećate ovde na stranom terenu, a ne on.
Osim što se Beograd na saradnju sa tribunalom obavezao donošenjem zakona, izručenje preostale dvojice haških optuženika, pre svega Ratka Mladića, optuženog za Srebrenicu, je uslov za nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji. Zbog Mladića Holandija je stavila veto na taj proces, pa se tako u parlamentu čuo i ovakav predlog. Poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladan Batić.
Da li smo spremni da priznamo da za zločin u Srebrenici nije kriv holandski bataljon pod zastavom Ujedinjenih nacija, odnosno UNPROFOR-a, nego neki naši sunarodnici koji su u naše ime počinili taj stravični zločin.
Ipak ministar Rasim Ljajić podsjetio je...
Smatramo da nema prečice da se ova tema okonča, osim da Ratko Mladić što pre bude izručen tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iduće sedmice Makedonija izlazi na drugi krug predsjedničkih izbora. Kako javlja naš Blagoja Kuzmanovski, glavna se koplja dvojice kandidata lome oko toga hoće li Makedonija nastaviti dalje putem euroatlantskih integracija ili ne. Podsjećanja radi, prijem u NATO Skoplju je uvjetovan nalaženjem kompromisa sa Atenom oko imena Makedonija.
Kampanja pre drugog kruga predsjedničkih izbora u Makedoniji protiče najviše u špekulacijama šta će kandidati koji su ispali u prvom krugu preporučiti svojim glasačima, odnosno za koga da se oni izjasne 5. aprila. Dvojica pretendenata na funkciju šefa države, profesori na Pravnom fakultetu u Skoplju, Đorge Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE i Ljubomir Frčkovski, koji je predložen od opozicionog socijaldemokratskog saveza, u međuvremenu nastavljaju svoju agitaciju po gradovima i selima Makedonije. Ostaje konstatacija iz samog početka izborne kampanje da je glavna tema spor sa Grčkom oko imena zemlje, kao najveći problem na makedonskom putu ka euroatlantskim integracijama. Opozicija je još posle saopštenja rezultata glasanja prošle nedelje objavila da je kandidat vladajuće koalicije u stvari poražen, jer su predstavnici koji se zalažu za ulazak Makedonije u NATO ukupno osvojili mnogo više glasova od Ivanova, za koga opozicioneri smatraju da zastupa anti-NATO politiku vlade.
Ona je euforična izjava vednaš po prvišnjih rezultati.
Ona je euforična izjava odmah nakon izbora da je pobedila opcija koja nije za kompromis u sporu sa Grčkom i nije za promjenu imena, samo govori da je u ovom trenutku Makedonija sa ovakvim vlastima u stvari izgubila kompas. Izjavio je nekadašnji premijer Vlado Bučkovski iz Socijaldemokratskog saveza. I predsjednički kandidat Frčkovski se zalaže za iznalaženje kompromisa i nastavljanje puta ka Uniji i alijansi.
Neko mora da zeme političku odgovornost da pregovara.
Neko mora preuzeti političku odgovornost i pregovarati, a ne glumiti pregovore. Sada treba riješiti ovaj spor jer je to u našem interesu. Prvi interes mog naroda je da uđe u NATO. Sve ostalo je makedonski avanturizam, a ne nacionalizam. Predstavnik vladajuće partije na izborima Ivanov kaže da smo u ovu nezavidnu poziciju došli zahvaljujući političarima koji su donosili odluke u prošlosti, aludirajući na sadašnju opoziciju.
Vidite do kaj stigna sustavljata. Da po predlozite imame, da se posega po našiot identitet, našiot jazik.
Vidite u kakvom smo stanju sada. Da se u predlozima poseže za našim identitetom, jezikom, ustavom. Da Makedonija uvek mora biti konstruktivna, kreativna, a nekad i inovativna. Kompromis je za nas prihvatljiv, ali samo ako nije na štetu države. Svaki drugi kompromis koji je na štetu države nije kompromis nego poraz. U međuvremenu eksperti kažu da je stav Ivanova o ovom problemu blizak onom premijera Gruevskog, koji se zalaže za kompromis, ali ne po svaku cenu, a to na neki način znači jačanje nacionalističke retorike. Sa druge strane, analitičari ističu da je koncept Frčkovskog za hitno pronalaženje rješenja spora u suprotnosti sa politikom vlade, što bi de facto značilo da ukoliko on bude predsjednik države, teško će biti moguće izgraditi zajedničku strategiju između dve ključne institucije. A izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel da Makedonija zaslužuje da bude član NATO-a i da spor sa Grčkom ne treba biti prepreka za to, univerzitetski profesor Mersel Biljali pozdravlja i ocenjuje kao nešto što će nas trenutno raspoložiti, ali da to neće rešiti realni problem koji Makedonija ima sa južnim susedom. Mi nemamo drugu alternativu, osim da budemo aktivni u odnosu na pregovore i da napustimo politiku koja daje šansu Atini da nas permanentno satanizira. Inače, drugi krug predsjedničkih izbora u Makedoniji će se održati 5. aprila. U prvom krugu Đorđe Ivanov je dobio 35% glasova, dok je Ljubomir Frčkovski osvojio 20%. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Interpol i Haški tribunal potvrdili da jučer uhapšeni u Keniji nije ni mladić ni Hadžić. Slovenski predsjednik potpisao zakon o pristupanju Hrvatske NATO savezu. U Crnoj Gori u ponoć počinje izborna šutnja. U Češkoj dvodnevni neformalni sastanak ministara vanjskih poslova Europske unije. Potrebna nam je jača, ali i pametnija strategija u Afganistanu i Pakistanu, poručio američki predsjednik Obama.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo razgovor s Tomasom Donelijem. Američki analitičar odgovara na pitanje ima li razloga za strah od ekonomskog nacionalizma u Evropi, te može li to biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana?
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja.
Nakon što su mladi Hrvati upali u razrede i tukli svoje vršnjake srpske nacionalnosti, vukovarska škola pod opsadom.
Imamo dojave da će se on to ponoviti, da će to biti sad. Mi se strepimo i mi u policiji smo mobilni svi. Počeli smo dežurstvo nastavnika, dežurstvo učenika, da se to ne desi u školi.
Mostar niz 10. pokušaja nije dobio gradonačelnika.
Ovdje očekujem potez od strane OHR-a i insistiranje da se faktički natjera, da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.
Kako promatrači ocjenjuju crnogorske partije pred izbore u odnosu na trošenje novca?
U Crnoj Gori se ne pravi razlika između državne i partijske imovine i državnih i partijskih funkcija.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poput malog potresa prostrujala je protekle sedmice izjava njemačke kancelarke Angele Merkel da se nakon prijema Hrvatske na određeno vrijeme treba zaustaviti širenje Evropske unije. Merkelova je ovu izjavu dala na skupu svojih demokršćana i to u jeku ekonomske krize kada je svaka država zabavljena svojim financijskim problemima. Dovoljan razlog za pitanje postoji li bojazan od ekonomskog nacionalizma u Evropi. Branka Trivić je odgovor potražila od američkog analitičara Tomasa Donelija.
Upitan da prokomentariše srpsku pravnu bitku za Kosovo, odnosno insistiranje da se status Kosova ponovo stavi na dnevni red pregovora, Tomas Donelli kaže da između Amerike, vođene novom Obaminom administracijom i Evropske unije, postoji široka saglasnost da je to pitanje rešeno i stavljeno ad acta.
Smatram da nije uputno gajiti nade u Srbiji da se sat može vratiti unazad ili da će Amerikanci i Evropljani izvršiti fundamentalnu reviziju svojih prethodnih odluka. Obamina administracija će nastaviti kosovsku politiku prethodne vlade i ne vidim nijedan razlog da se tu nešto promeni. Niskazana namera predsjednika Obame da popravi odnose sa Moskvom neće ništa promeniti u američkom odnosu prema pitanju Kosova. Bojim se da bi napori Srbije utrošeni na pitanje nezavisnosti Kosova umjesto na budućnost Srbije i njenu evropsku integraciju mogli biti iskorišteni od strane Rusije koja je spremna da se bori za Kosovo do posljednjeg Srbina i koja igra igru svojih, a ne srpskih interesa.
Nedavno je nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila da se proces proširenja Evropske unije mora usporiti i da se samo Hrvatska može nadati skorom članstvu. Izjava je pala u usred duboke globalne ekonomske krize u kojoj je svaka država zaokupljena sopstvenim problemima. Sagovornika Radija Slobodna Evropa pitamo da li se boji ekonomskog nacionalizma u Evropi i koliko to može biti kontraproduktivno za zemlje Zapadnog Balkana.
Apsolutno, bojim se protekcionističkih mera, ali također se plašim i političke miopije i nacionalizma, iako ne u nekakvim fašističkim oblicima ispoljavanja. Mislim da je u biti u porastu nacionalizam. On neće biti agresivne prirode, ali će se iskazivati u okretanju sebi i isključivanju drugih. Istovremeno ova kriza nudi i šanse. Pitanje je naravno kako će različite zemlje izaći iz trenutnih recesija. U meri u kojoj nove evropske demokratije u centralnoj i istočnoj Evropi nemaju legat gigantskih državnih aparata kojima raspolažu razvijene evropske demokratije, one imaju istinsku šansu. Umjesto da očekuju pomoć od Njemačke i drugih zapadnoevropskih socijaldemokratija, te države mogu profitirati ako se dobro pozicioniraju za veliki ekonomski skok. Drugim rečima, one mogu otvoriti svoje tržišta i iskoristiti šansu čim se ona ukaže, čim se trgovina i svjetska ekonomija ponovo dignu na noge. To bi im onda donelo i bolju pregovaračku poziciju prema razvijenijoj Evropi koja bi se mogla prilično sporo oporavljati. Ja nikad nisam bio uveren da bi najbolji put za istočnoevropske, odnosno balkanske zemlje bio da postanu neka nova Francuska ili Njemačka, Španija ili Italija.
Primetna je u posljednje vreme spremnost ne samo Evropske unije, nego i nove američke administracije da se unaprede odnosi sa Rusijom. Upitan da li očekuje otopljavanje tona komunikacije između Obamine administracije i sagovornika u Moskvi, Thomas Donnelly kaže.
Ukazala se dobra prilika za poboljšanje odnosa, ali i dalje su na sceni značajne razlike u stavovima. Kada su u pitanju čvršće veze između Sjedinjenih Država i Evrope, kada je reč o nameri Vašingtona da zaštiti istočnoevropske demokratije u okviru koje su i razlike u pogledu Ukrajine. Ali nisu na delu samo razlike oko evropskih problema, tu su i razilaženje u vezi sa iranskim nuklearnim programom, čak i u vezi sa Dalekim Istokom, gde rusko-američki odnosi, iako trenutno nisu u konfliktu, mogu lako zapasti u konflikt. Tu je i problem Afganistana. Ukoliko Rusija bude gradila svoju politiku u Iranu i Afganistanu na način koji bi ugrožavao Sjedinjene Države, to će također voditi tenzijama. Dakle, mnogo je tačaka moguće konflikta. Mogućnost da se odnosi poprave ukazala se, dijalog će zavisiti od obe strane, ali kako će se razvijati, vidjet ćemo. Kako će Rusija voditi dijalog, da li je njen cilj da popravi štetu u odnosima nastalu u posljednjih godina, vidjet ćemo. Ja lično nisam siguran da ima takve namere.
Ima li ikakvih, makar i simboličnih indikatora da će Sjedinjene Države uskoro početi da izlaze iz ekonomske krize i tako povući i ostatak sveta, pitamo sagovornika Radija Slobodna Evropa.
Nisam baš siguran u tom pogledu. Neki od recepata nove administracije nisu me uverili da ćemo krenuti ka putu ekonomskog rasta. Ono što me najviše brine jeste širenje državne kontrole nad ekonomijom i tržištem, zato što globalni rast i prosperitet zavise od otvorenosti tržišta i pristupa američkom tržištu. U tom smislu, ako mi postanemo isključivi ekonomski nacionalisti i protekcionisti, u najveće teškoće ćemo baciti zemlje u razvoju koje neće imati pristupa našem tržištu. S obzirom na lančanu reakciju uzrokovanu globalnim tržištem, to hoće biti loše za nas, ali će biti mnogo gore za zemlje koje imaju ambiciju ekonomskog rasta i koje žele da dostignu standard koji se za nas i razvijeni deo zapadne Evrope podrazumeva. Veoma me brine to što će Sjedinjene Države, bar kratkoročno gledano, biti manje spremne da igraju ulogu koju su imale u prošlosti, da se bore za otvorena tržišta i ekonomski rast.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Thomas Donnelly, analitičar iz Američkog Enterprise Instituta. Sa Thomasom Donnellyem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Može li Bosna i Hercegovina uz drugačije ustavno uređenje ubrzati svoj put u porodicu evropskih naroda? Kako državu učiniti funkcionalnijom? Kako se odlijepiti od isključivo nacionalnih kategorija? I kako prednost dati čovjeku, građaninu? O tome se danas razgovaralo u Sarajevu, a zajednička ocjena učesnika rasprave je da kreatori rata nikako ne mogu biti i kreatori mira. Evo što je zabilježila Dženana Halimović.
Promjenama Ustava Bosnu i Hercegovinu je potrebno dovesti do funkcionalnije države na dobrobit svih građana. Jedna je od osnovnih teza okruglog stola koji je organizirao forum građana Tuzle. No pitanje koje se nameće jeste može li se prema naslovu skupa dogradnjom i izmjenama Ustava Bosna i Hercegovina zaista i brže uvesti u evropske integracije. Vehid Šehić, predsjednik foruma, ističe kako se o ovome mora govoriti, ali i djelovati.
Ovdje je dominantna karakteristika nesloga i nepovjerenje. S druge strane, Evropa ima određene dvostruke standarde. Neki međunarodni zvaničnici kažu da ustavne promjene nisu nikakav preduslov za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. S druge strane, Evropska unija nam jasno poručuje ovakvi ne možete u Evropsku uniju. Ne daje nam odgovor kakvi možemo.
Bosna i Hercegovina nije funkcionalna i to je prva pretpostavka koja se mora mijenjati, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Silajđić.
Očigledno nemamo funkcionalnu vlast zbog toga što je, evo, da počnemo od državne vlade i parlamenta, su blokirani. Blokirani su 260 puta i očigledno je da ta blokada ne dozvoljava Bosni i Hercegovini da se razvije. Potrebno je ukloniti te blokade. Generalno je po meni potrebno da cijela Bosna i Hercegovina bude jedna izborna jedinica kako bi svi morali razgovarati sa svima. Jer svi imamo jedan interes, ovako ispada da živimo u jednoj državi, a da imamo potpuno različite interese i zbog toga smo zakočeni.
Na promjene Ustava utiču dvije kategorije. Prva je obavezna usklađivanje sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima i ona politička, napominje predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
I to nije samo izbor članova predsjedništva i to nije samo izbor izaslanika u Dom naroda, nego je to daleko šire. Znači, druga grupa pitanja koja mogu biti predmet ustavne reforme jesu ona za koje postoji politička volja. To se može odnositi na nadležnosti države, stalna dilema je li za neko pitanje nadležna država ili entitet. Jer su odredbe Ustava tako postavljeno da se veoma često može to tumačiti na ovaj ili onaj način.
Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, smatra kako promjene Ustava moraju osigurati poštivanje kako pojedinačnih, tako i kolektivnih prava. Uz to, naglašava Kukić, ključan je još jedan segment.
Ustav ima šansi da bude pretpostavka promjena pod samo uvjetom da se radi o adekvatnom društvenom ambijentu u kojem se ustav ili ustavne promjene donose. U protivnom, specijalnom pomoć značiti neće svi ustavi ovog svijeta niti njihove promjene.
Međutim, promjena Ustava nije uslov za Evropsku uniju, kaže profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu Zdravko Grebo, podcrtavši da mirovni sporazum u čijem je okviru i državni ustav ima svoj rok trajanja, te da se mora nakon njega graditi dalje, Grebo dodaje kako je na sceni i pogubna etnicizacija javnog prostora, pa i ključnih institucija.
Prvo, nemamo ustav u materijalnom smislu, možemo napraviti savršen ustavni tekst koji neće funkcionirati, jer ljudi ne osjećaju svoju državu kao svoju državu. Nemamo Vrhovni sud. Ako nemamo Vrhovni sud koji završava pravno jedinstvo države, nemamo državu. I sve ostalo su igrice. Da li možete imati Ustavni sud koji je napravljen na paritetnoj osnovi? U kome ćete glasanje u toj najuglednijoj pravnoj instituciji imati na isti način na koji imate u mjesnoj zajednici? Nema nikakvog spora, je li? Kako će glasati srpske sudije, bošnjačke sudije i hrvatske sudije, plus i predstavnici međunarodne zajednice.
Jedan od učesnika u Dejtonskom mirovnom procesu, Miro Lazović, kaže kako je ključni problem nastao u trenutku kada su kreatori rata dobili zadatak da budu i kreatori mira. Stoga je potrebno krenuti naprijed, smatra Lazović i dodaje.
Došlo je vrijeme da se sada pokušava racionalnim hladnim glavama tražiti rješenja koja će narodima Bosne i Hercegovine i građanima Bosne i Hercegovine ponuti jedna racionalnija rješenja, tim prije što Bosnu i Hercegovinu očekuje vrijeme evropske integracije i ulaska u Evropsku uniju. I u tom kontekstu, što god mi govorili političkim, filozofskim rječnikom, po meni, sve se svodi na teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine. Sva se koplja lomi oko toga da li Bosna i Hercegovina može sa postojeća dva entiteta ući u evropske integracije, da li mogu postojeća dva entiteta dovesti do stabilnosti, da li postojeća dva entiteta i sa imenom Republika Srpska mogu dovesti do pravednih rješenja. Biću potpuno otvoren, mislim da ne mogu.
Bez obzira na političke dogovore, lidera osnova novog Ustava Bosne i Hercegovine jeste njegovo mijenjanje u državnom parlamentu, vjeruju učesnici skupa. Pritom mora se voditi računa da se ponovo etničkim mehanizmima ne dovede do kočenja rada institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
1. oktobra prošle godine u Bosni i Hercegovini su održani lokalni izbori, a grad Mostar još nije dobio svog prvog čovjeka. Propalo je svih 10 pokušaja za izbor gradonačelnika, jer ni jedan od 3 kandidata nije dobio potrebnu većinu. Za sada kandidat stranke demokratske akcije ima prednost nad kolegom iz Hrvatske demokratske zajednice. Politička trgovina međutim ne ide na ruku onima koji očekuju Hrvata za gradonačelnika, kaže iz Mostara Tina Jelin.
Iako je početkom sedmice potpisan koalicijani sporazum stranke demokratske akcije, SDP-a, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Narodne stranke Radom za boljitak, koji je trebao jamčiti dovoljan broj glasova, kandidatu stranke demokratske akcije Suadu Hasandediću, mostarski gradonačelnik ponovno nije izabran. Farag Čupina, predsjednik kluba bošnjačkih vijećnika u gradskom vijeću i član SDA.
Ovdje očekujem potez od strane OHR-a. Striktno poštivanje normativnih akata koje je donio OHR i insistiranje da se faktički natjera da se napravi takva koalicija koja će zasigurno dati egzistenciju ovom gradu.
Vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak i sam kandidat za gradonačelnika Marko Romić o sporazumu ne može ništa reći jer su ga dogovarale stranke na višim razinama. kada je u pitanju novi krug izbora, nije optimističan.
Da mi smo tražili i dobili tumačenja OHR-a, to oni su jasno rekli, ponavljat ćete te krugove do besvijesti sve dotle dok ne izaberete gradonačelnika.
U klubu vijećnika Hrvatskog naroda u gradskom vijeću su jasni. Gradonačelnik mora biti iz reda Hrvatskog naroda, dok ističu kako bi se cijela situacija mogla riješiti novim izborima ili promjenom statuta, Šijuko Budimir, predsjednik kluba, dodaje.
Psiholoških razloga, ali i političkih, za Hrvate u Bosni i Hercegovini zaista je značajno da u gradu Mostaru gradonačelnik bude Hrvat.
Za socijaldemokratsku partiju priča o nacionalnosti prvog čovjeka grada su skrivanje za pravih problema, kaže Zoran Perić, predsjednik gradskog odbora ove stranke, te dodaje.
Evo, imali smo dosad i Bošnjaka i Hrvata u gradu, pa šta imamo na slon? Kakav nam je grad i na šta nam grad liči? Imamo li sada 4 komunalna preduzeća umjesto da imamo jedan?
Stranka demokratske akcije u Mostarskom gradskom vijeću ima najviše mandata, čak 12. Od mjesta gradonačelnika ne žele odustati i zbog dogovora iz 2004. godine, kada su vijećnici ove stranke glasali za kandidata HDZ-a. S druge strane, nuditi treći entitet ili Hrvatsku federalnu jedinicu samo starom na čijem je čelu Bošnjak, za HDZ Bosne i Hercegovine u budućim ustavnim pregovorima bilo bi apsurdno, zbog čega ova stranka ne može provesti dogovor. Svjesni položaja u koje mogu zahtijevati, u Narodnoj stranci Radom za boljitak navodno su tražili, od zakona o poljoprivredi do podrške svom kandidatu za hrvatskog člana predsjedništva. Očito neuspješno, jer ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Nevladinu organizaciju Pokret Dosta politička trgovina previše ne interesuje. Aktivista pokreta Jasmin Skuhan za naš radio kaže.
Oni iskorištavaju tu govornicu jedne solove i solice samo da bi povukli sve neke vitalne nacionalne interese. Što je presmiješno, razumijete. Nama nije jasno u principu da li povukli reći vitalni nacionalni interes od prazne gradske javne ili pučke kuhinje.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto je došlo do sukoba u multietničkim školama u Vukovaru, koliko su novca potrošili crnogorski političari za svoju predizbornu kampanju, te priču o Albancima iz Preševske doline koji hoće učestvovati u radu koordinacionog centra na jugu Srbije. Nakon 3 godine albanski političari sa juga Srbije ulaze u koordinaciono tijelo za Preševo, Bujanovac i Medveđu. Sporazum o principima rekonstrukcije tog tijela potpisan je danas u Beogradu. Sa detaljima Želimir Bojović.
Svoje potpise na dokument stavili su šef koordinacionog tela za jug Srbije, ministar Milan Marković, šef misije OEBS-a u Srbiji Hanso Laurštad i poslanik i predsjednik Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi. Kako rečeno, nakon potpisivanja sporazuma krenuće se u izradu jednog novog dokumenta koji će precizirati pravila i broj Albanaca koji će biti uključeni u srbijanske državne institucije, kao i broj Srba koji će ući u institucije lokalne vlasti u Bujanovcu i Preševu. Ministar Milan Marković istakao je da će ovaj sporazum opštinama Preševa, Bujanovac i Medveđa doneti kvalitetni život i veći standard. On je naveo oblasti na kojima će koordinaciono telo prioritetno raditi.
Obrazovanje, rad sa mladim ljudima, pravosuđe, zaštita ljudskih prava, otvorit ćemo posebnu kancelariju zaštitnika građana kako bismo na najmeritorniji način mogli da vodimo računa o zaštiti prava građana. Naravno, bezbednost i naravno pitanje ekonomije i privrednog razvoja, što je zadatak koji nam neće biti lak imajući u vidu efekte svjetske ekonomske krize koje itekako osjećamo već sada na svim tačkama u našoj državi, pa naravno i Preševo, Bujanovac i Medveđa. Potrudit ćemo se naravno da oni kojima je najteže, Preševo, Bujanovac i Medveđa svakako spadaju te, budu pošteđeni u najvećoj mogućoj meri onih mera koje budu restriktivnog karaktera.
Sa druge strane, predstavnici Albanaca veruju da će ovim sporazumom povećati stabilnost i poboljšati svoj ekonomski položaj i smanjiti siromaštvo u tom delu Srbije. Riza Halimi kaže za Radio Slobodna Evropa da albanska zajednica vidi nekoliko oblasti kao prioritetne.
Ekonomska situacija, uključivanje Albanaca u državne organe i rešavanje problema sa nedostatkom predstavnika Srba u najvišem vrhu rukovodjenja opštinama Preševo i Bujanovcu.
Loši odnosi između Srba i Albanaca na jugu Srbije imaju svoju istoriju. Da podsjetimo, odmah po okončanju srpsko-albanskog sukoba već u proleće 2001. godine javile su se prve inicijative o potrebi rekonstrukcije tadašnjeg koordinacionog tela za jug Srbije, čiji je predsjednik u to vrijeme bio Nebojša Čović. Na tome su posebno protekli gotovo 9 godina insistirali predstavnici albanske nacionalne zajednice. Oni su u jednom trenutku napustili rad koordinacionog tela i svih njegovih organa jer, kako su rekli, zvanični Beograd nije želeo želeo da razume njihove zahteve. Direktor koordinacionog tela Nenad Đurđević objasnio je da rekonstrukcija tog tela predstavlja preuzimanje odgovornosti albanske zajednice zajedno sa vladom Srbije za sudbinu građana tri opštine. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da su razgovori sa albanskim predstavnicima trajali nekoliko meseci i da je uz međunarodne posrednike postignut dogovor sa kojim bi mogle biti zadovoljne obe strane.
Mislim da smo negde postigli jedan dobar dogovor, dakle albanska zajednica će ući u grad koordinacionog tela, imaće svog zamenika predsjednika koordinacionog tela, predstavnici opština će ući kao članovi koordinacionog tela, pre svega gradonačelnici tri opština i predstavnici skupština opština će ući. U koordinacionog tela će postati pet radnih grupa koje će se pre svega baviti najbitnijim stvarima iz delokruga koordinacionog tela i koje su važne za građane sve tri opštine, dakle i za Albance, i za Srbe, i za Rome.
Nedavno su predstavnici opština Preševo i Bujanovac zatražili da se taj deo Srbije pripoji Kosovu. Na pitanje našeg radija, da li ovim potpisivanjem sporazuma sa srbijanskim vlastima znači da su Albanci sa juga Srbije odustali od tog zahteva, predsjednik Skupštine opštine Bujanovac, Jonuz Musliju, kaže:
Zavisi to sve od volje naroda, kako narod odluči.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U masovnoj tuči učenika srpske i hrvatske nacionalnosti u srednjoj tehničkoj školi u Vukovaru ove sedmice je ozlijeđeno četvoro učenika srpske nacionalnosti. Nakon tog incidenta školu nadgleda policija, a profesori imaju pojačana dežurstva zbog moguće odmazde. Čemu nove nacionalne napetosti i još k tomu među mladima? Pitanje je za sagovornike Ankice Barbir-Mladinović.
Najnoviji incident dogodio se u ponedjeljak, kad je skupina od 15 učenika hrvatske nacionalnosti upala pod odmorom u razred srpskog odjeljenja, ističe ravnatelj tehničke škole u Vukovaru Slobodan Perić.
U petak je bilo neko koškanje u parku i onda su došli u ponedjeljak ujutro, upali u razred Hrvati iz nastave hrvatske jeziku i ne samo iz ove škole, nego iz druge škole obrtničke, i onda su upali u razred i počeli tući i povrijedili četiri učenika srpske nacionalnosti u tom razredu. To je bilo pod odmorom, ušli pod odmorom, upali u razred i dajela svega 15 sekundi i 20.
Istraga još traje, odmah su održani roditeljski sastanci i sjednica školskog odbora, no oko škole je policija, pojačana su i dežurstva profesora, jer se, kaže ravnatelj, sad boje slične odmazde od strane učenika srpske nacionalnosti.
Imamo dojave da će se on to ponoviti, da će to biti, i sad mi se strepimo i mi u policiji smo mobilni svi. Počeli smo dežurstvo nastavnika, dežurstvo učenika, da se to ne desi u školi.
Vrijeđanja, palice, noževi, međusobne provokacije, pjevanjem i fizički obračuni bilježeni su i ranije podjednako od jedne i druge nacionalne skupine, a sad se dogodilo u samoj školi.
Mi se borimo protiv toga, međutim u Vukovaru je to jako teško kontrolisati, tu je vrlo, tu skroz visi takav sukob učenika u zraku i to je uvijek međunacionalno, znate. Da se djeca potuku u Šibeniku ili ne znam ja u Varaždinu, to nije problem. Tuku se i tukli se inače. Ali ovdje odmah pitamo koje nacionalnosti i ako je to različito, onda je to problem.
Koliko god vrijeme odmiče od ratnih rana i ne može se reći da nema napretka u toleranciji, ali Vukovar je još uvijek nacionalno podijeljen grad, pa i među djecom.
I djeca su nabijena tom nacionalnom strašću i njih iritira bilo da nose šalove zvijezde ili šalove Dinama ili znakovi ustaški, četnički i tako dalje. I to iritira i našto se to povećava pred izbore.
Predsjednik izvršnog odbora Samostalne demokratske srpske stranke Boro Rkman vjeruje da i pretjerani publicitet koji se pridaje i najmanjem ekscesu u Vukovaru pridonosi izgredima tih ekstremnih i negativnih heroja.
Znatno veći senzibilitet sveukupne javnosti za Vukovar. Nešto što se desi recimo u Čakovcu ili nemam pojma gdje je bilo kojem drugom gradu u državi, to ne zaslužuje ni najmanju informacijicu medijima. Nešto što se desi u Vukovaru upravo zato što još uvijek po tim povećalom odmah dobiva jedne ogromne dimenzije da se zajednički život vraća miljama unazad i tako dalje i tako dalje. Najnoviji ovaj incident u svakom slučaju za osuđivanje, jer na kraju krajeva radi se o djeci, radi se o učenicima koji bi trebalo osvajati nauku i vještine koje će me treba za čitav život, a ne da se tuku u školama.
Slično misli i Milena Jurišić iz Vukovarskog centra za mir.
Imam dojam da se želi uvijek nekako privući pažnja negativnim događajima. Vrlo malo se govori o pozitivnim slučajima. Ljudi jednostavno žive i jedni kraj drugih, jedno s drugima. U takvim slučajima vrlo malo ćete čuti. Ljudi se i druže i razgovaraju i tako dalje.
Vukovarac Franjo najprije nam je rekao i prezime, a onda zamolio da ipak ostane anoniman, ne poriče kontakte, ali uvijek se kaže u Vukovaru zna tko je tko i taj osjećaj je stalno prisutan.
Jednostavno ono kad se ja pojam između Stevana i Jovana i onda kažu, e, ovo ti je gospodin Franjo, ali mislim ono doista glasno naglašeno da se zna ko je, da jednostavno da znamo kako razgovaramo.
A sve prema njegovom mišljenju kreće još iz nacionalno podijeljenih dječjih vrtića.
Postoje srpski vrtići, hrvatski vrtići, da postoje u istoj zgradi gimnazija, gdje postoji srpska odjeljenja, gdje oni traže svoju čistačicu i gdje ima hrvatsko odjeljenje, odnosno hrvatski dio gimnazije, gdje oni imaju svoju čistačicu i svog ravnatelja i ovi svog. To je strašno, jednostavno, kako vi tu tako to djeci od 5-6 godina, ti ideš u srpski vrtić, ti ideš u hrvatski vrtić. Kako vi stavljate tu dobru klimu za dobro susjedske odnose?
Za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nedjelju 29. marta u Crnoj su Gori parlamentarni i djelimično lokalni izbori. Nadgledat će ih oko 100 domaćih i više od 200 stranih posmatrača. Uoči početka predizborne tišine večeras u ponoć, naš je novinar Petar Komnenić analizirao kako je procijenjena predizborna kampanja, što su glavne primjedbe posmatrača, te koliko je ko i čijeg novca uložio u kampanju.
Organizacije koje su pratile posljednju izbornu kampanju slažu se da su u ovoj, kao i u prethodnim kampanjama, uočene brojne zloupotrebe državnih resursa od strane vladajućih partija, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Zloupotreba se odrazila prije svega recimo u izdvajanju određenih sredstava za socijalne davanja tokom predizborne kampanje, zatim također u promovisanju određenih otvaranju određenih objekata tokom predizborne kampanje, zatim državni ministri su u funkciji ministara učestvovali u promocijama, govorili o svojim akcijama ispred ministarstva i tako dalje. Znači nešto što ne bi trebalo da se po međunarodnim standardima dešava tokom predizborne kampanje.
Identičnu praksu primijetili su i u Centru za demokratsku tranziciju, izvršni direktor te organizacije Marko Čanović.
U Crnoj Gori se ne pravi razlika između državne i partijske imovine i državnih i partijskih funkcija, što u danima koji su iza nas bilo je najočiglednije u dva konkretna slučaja. Prvi je slučaj korištenja državne imovine, tačnije prevoznih sredstava koja su u vlasništvu vlade Crne Gore za kampanju vladajućih partija. Drugi slučaj se odnosi na vođenje kampanje Siguran glas u okviru državnih i javnih institucija uz oslanjanje na autoritet njihovih rukovodioca.
Centar za monitoring je, kaže Zlatko Vujović, tokom ove kampanje sprovodio monitoring medija kako bi pokušao da utvrdi koliko su novca partije utrošile za potrebe marketinga.
Mi ćemo imati izvještaj, procijenit ćemo, uporedit ćemo zvanične cjenovnike i iznose koje su partije objavile, to jeste podnijeli, i dat ćemo našu procjenu da li to ispoštovano. Očekujemo da ne bi trebalo da bude nekih značajnih probijanja budžeta kada govorimo o marketingu. Međutim, činjenica je da se dosta sredstava troši na terenu, da je akcent kada govorimo o predizbornoj kampanji dao na terenskom radu, a ne medijskoj promociji. Međutim, ono što se stvarno može primijetiti i već sad se može reći da političke partije značajno manje novca troše u odnosu na neke prethodne kampanje.
I u Centru za demokratsku tranziciju kažu da ne mogu ništa prejudicirati dok ne dobiju zvanične izvještaje partija. Ovu kampanju, slažu se u posmatračkim organizacijama, obilježili su i brojni politički pritisci na birače. Zlatko Vujović kaže da su ti pritisci bili, prema nezvaničnim napisima, posebno izraženi u državnim i javnim ustanovama. Koliko je takvih pritisaka, teško je reći, kaže Vujović, jer gotovo niko od ljudi koji su izloženi toj nelegalnoj praksi ne želi da javno istupi.
Izuzetno teško dokazivo iz razloga što ljudi i onda kada govore o tome nisu spremni da to procesuiraju kroz krivičnu prijavu.
Da je nespremnost pojedinaca da svjedoče ovoj nelegalnoj praksi, jedna od glavnih prepreka da joj se stane na put, smatra i Marko Čanović.
Smatramo da u Crnoj Gori je došlo vrijeme da se građani prestanu skrivati iz anonimnih prijava političkim partijama, nevladinim organizacijama, međunarodnim posmatračima i da svoja prava koriste i štite kroz redovne procedure institucije sistema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.